Millet Meclisi'ndə tüzülgən Müslüman xərbi birləşmələrini milli idarəgə buysundurum məsələsi şoq tüyük bəxəsli bulub çıxa. Çünki İdil Ural boyunun törlü şəhərlərində tüzülgən milli bülüklər bu tübəklərdə kubmədər dərəcədə tınışlıq saqlauda zor rol oynay. Formal rəvüştə mərkəzi xərbi şura qoramağında sunalsalar da, onlar yışqına beysizliklərin kürsətə. Üstəvünə milli xərbi birləşmələrdə ofisirlarının kubisi Rus bula. Әлбәттә инде алар бу бүлекләрнең милләтләшүен тоткарларга тырыша. Карамагында мусламан солдатлары я коммунистлар, я монархистлар ягына аудару буенча эш алып баралар.
Мәркәзи хәрби шураның башлыклары яш һәм тәҗрибәсез булулары сәбәпле катгый сәяси карашта тормый. Большевиклар белән аларга каршы булганнар арасында тарафсыз булып калырга тырыша. Шуңа күрә дә алар солдатлар арасында большевиклар пропагандасы җәелүенә каршы чара күрми. Шулай итеп, сәясәтен милләтчелеккә нигезләнгән Милләт мәҗлесе Мәркәзи хәрби шура белән уртак тел табу өчен дә зур кыенлыклар кичерә. Шулай да сөйләшү өзелми.
Милләт мәҗлесе гаскәрләргә караган берничә карар кабул итә. Шуларның берсе буенча Милләт мәҗлесе әгъзасы булган хәрбинең кагылсызлык статусы Мәркәзи хәрби шура тарафыннан да кабул ителәргә тиеш була. Икенче карар гаскәрне милләтләштерү юнәлешендә мөһим адым дип саналырга хаклы. Ул түбәндәгечә: Милләт мәҗлесе хәзерге тынычсызлык һәм тәртипсезлек шартларында халкыбызның социаль, сәяси һәм шәхси хукукларын саклау һәм илебездәге чыклыктан һәм аның зарарыннан халкыбызны яклау өчен гаскәри милләтләштерүне, мөселманлаштыруны һәм мәркәзи хәрби шураның моны гамәлгә ашыру өчен тоткан юлын дөрес дип таба. Милләт мәҗлесе мәркәзи шураны аның корылышы төгәл рәвештә хәл ителгәнгә кадәр эшкә Русия вә Себер мөселман төрек татарларының Милләт мәҗлесе гаскәриләренең бердәнбер югары хокукый органы итеп таный. Милләт мәҗлесе төрек татар гаскәриләренең дә мәгънәви рухи белемгә мохтаҗ булуларын искә алып, аларның дини, милли һәм мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен мәгариф һәм диния дин эшләре нәзарәтләренең көн тәртибенә икенче җыелышта мөселман гаскәриләре белән бәйле махсус бер мәддәне өстәүне кирәк дип таба.
Милләт мәҗлесе аннан элек тә нәзарәтләргә гаскәриләрнең дини һәм милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен чаралар күрү турында теләкләрен белдергән. Шулай ук гадәттән тыш режим кертелгән төбәкләр Милләт мәҗлесе әгъзасы булган гаскәриләрне хәрби хезмәттән азат итү өчен тырышлык күрсәтергә киңәш иткән. Бу киңәш, ихтимал, Милләт мәҗлесе хәрби әгъзалары таләбенә нигезләнгәндер. Милләт мәҗлесенең мусламан хәрбиләре, дөресрәге мәркәзи хәрби шура белән мөнәсәбәтләре мәҗлес ябылганга кадәр шактый ук яхшы булган кебек күренә. Ләкин бу мөнәсәбәтләргә шурада сул карашлы кешеләрнең йогынтысы зур булу һәм аларның Милләт мәҗлесе карарларына туры килмәгән гамәлләр кылулары аркасында какшау куркынычы даими янап тора. Кыскасы, Уфадагы Милләт мәҗлесе белән Казандагы Мәркәзи хәрби шура арасында ниндидер эшлекле аралашу булган дип әйтә алмыйбыз. Һәм шул сәбәпле Милләт мәҗлесе шурага хәрби көч буларак өмет багламаган.
Милләт мәҗлесенең соңгы көннәренә бик кызу эш хас була. Финанс нәзире Шәйхулла Алкин депутатлар алдында тирән эчтәлекле доклад ясый, шул исәптән милли салым җыю турында яңа мәгълүматлар бирә. Шулай ук яңа кануннар өлгеләре комиссиясе рәисе Нәҗип Корбангалиевнең дә хукук буенча ясаган чыгышы игътибарны җәлеп итә. Диния нәзарәте әгъзасы Салихҗан Урманов нәзарәтнең яңа низамнамәсе хакында сөйли. Аның чыгышы бәхәс кузгата. Бигрәк тә штатта мөхтәсипләрнең артык күп булуы депутатларга ошамый. Җыелышта милли вилаятлар, өлкәләр төзү комиссиясе доклады тыңланырга тиеш булса да, вакытның тарлыгы аркасында бу мәсьәләне карауны һәм карар чыгаруны милли идарәгә тапшыралар.
Милләт мәҗлесе сәяси орган буларак диния нәзарәтенең йогынтысы үсүен теләми, ләкин аның халыкка иң якын орган булуын истә тотып, үзенең мөрәҗәгатьләрен һәм үндәмәләрен нәкъ менә дин эшләре нәзарәте аркылы белдерергә тырыша. Шул көннәрдә мөфти Галимҗан Баруди имам һәм мөгаллимнәргә мөрәҗәгать итеп, мөселманнар арасында соңгы вакытта сугышу, кыйнашу, һөҗүм итү һәм хәтта үтерергә янау очракларының ишәя баруын әйтә һәм дин әһелләрен мондый ямьсез гамәлләргә кушылып китүдән кисәтә. Икенче яктан Казый Хасан Гатага Баши Мөхтәрият гәзитендә озын мәкалә бастырып, халыкны төрле коткыларга бирелмәскә үнди. Фитнәле эшләргә катнашкан имамнар җаза күрәчәк дип белдерә. Бу кисәтүләр бик урынлы була. Мәсәлән, күп кенә авыллардан мөгаллимнәр куыла һәм шул сәбәпле Казанда аларга ярдәм күрсәтү өчен махсус бюро да ачыла.
Милләт мәҗлесенең 1918 ел бюджеты. Бюджетны раслау Милләт мәҗлесенең иң мөһим эшләреннән берсе була. Инде әйткәнебезчә, мөфтилекнең бюджеты тикшерелгәндә бәхәсләр куба. Милли салым проектын гамәлгә кую шулай ук Милләт мәҗлесе башкарган эшләрдән иң зур әһәмияткә ия булганнарның берседер. Чыннан да, халыктан игәнә рәвешендә килгән акчага гына ышану бер катлылык булыр иде. Хәзинәдә мондый игәнәләрдән кергән акча күләме берничә миллион тәшкил иткән. Нәкъ менә шул акча Милләт мәҗлесе эшчәнлегенең матди нигезе була. Игълан ителгән бюджет законына таянып, бу Милләт мәҗлесенең кадрлары турында да шактый мәгълүмат алабыз.
Бюджетның керем фаразы белән чыгым исәбе арасында аерма бик кулай профицит тәшкил иткән була. Керем 2 миллион 660 мең сум, чыгым 1 миллион 46 790 сум була. Бюджетны әзерләгәндә хезмәткәрләргә түләнәчәк эш хакына 50-75% инфляцияны каплауда күздә тотылган. Чыганаклардан күренгәнчә, депутатлар, назирләр һәм нәзарәт әгъзаларыннан тыш Милләт мәҗлесенең эшен 134 хезмәткәр тәэмин иткән.
Бюджетның иң зур өлеше 320,100 сум мәгарифкә бүлеп бирелгән. Бу исә Милләт мәҗлесенең төп идеяләрен чагылдырган бик ачык дәлил. Тагын бер игътибарга лаек хәл, гәрчә милли идарә рәисе иң югары вазифа биләсә дә, аның хезмәт хакы назирләрнеке министрлар белән бер була. Әлбәттә, бу хакта мондый карар кабул ителүдә Садри Максуди үзе зур роль уйнаган дип гөман итәргә мөмкин. Әлеге крем фаразыннан шуны аңлап була. Ишке Русия мөселманнарының иң зур өлеше 94.7% авыл халкыннан торган. Сәяси һәм социаль эшчәнлектә исә гадәттә шәһәрлеләр аларның дәле бары белем дәрәҗәләре чагыштырмача югары булган катнамы гына катнаша. Шулай итеп, халыкның киләчәге өчен үзләрен җаваплы хис иткәннәрнең нисбәте бары 2% тәшкил итә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.